Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-may juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Evakuatsiya. Surxondaryoning yer ko'chkisi xavf solib turgan Xonjiza qishlog'i ahlini yangi joyga ko'chirish yakunlandi.
U tepada bir katta jarlik ko'chyapti, quruq ko'proq keladi, lekin u xavfli qatti.
Vahima. O'zbekiston davlat va jamoat tashkilotlarida terror xavfidan ogohlantiruvchi yig'ilishlar o'tkazilmoqda.
Tumanda fermerlar, boshqa doktorlar, o'qituvchilar yig'ib, shu masalasida ma'ruza qilib, yakun bo'lyapti.
Imom ishi. O'shlik Rashod Qori Kamolovning advokatlari uyining tintuv qilinganini sud g'ayriqonuniy amaliyot deb qaror chiqardi. Veteran puli. Inson huquqlari himoyachilari urush faxriylariga deb pul majburan pul yig'layotgani, keyin talon-taroj qilinayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Yangi va'dalar. Qirg'izistonning 6-maydan ishga tushadigan yangi bosh vaziri o'shga alohida e'tibor qaratishga va'da berdi. Afg'on bozori. Mahalliy o'zbeklarning osori atiqalarini sotuvchi savdogar bilan yuringni tinglaysiz.
Bu ishni bizdan sobiqdan inog'alarimiz qiladi. Bizlar avval Pokistonda ham, avval Afg'onistonda qilardik. Undan so'ng mana nima bo'ldi? Karzaydi vaqtdan beri kelib Afg'onistonda pishib ketamiz.
Ozod nazar. O'zbekiston hukumatı ochiqqa chiqmoqchi. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari.
Prezidentlikka nomzodlarimiz yaqinda saylov kampaniyasida hokimiyat ochiq bo'lishi kerak degan bir tashabbus bilan chiqdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Reuters axborot agentligining Nepal ichki ishlar vazirligiga ixtibosan ma'lum qilishicha, yaqinda mamlakatda yuz bergan zilzilada o'lganlar soni 6200 nafarga yetdi. Nepal moliya vaziri Ram Sharan Mahatning aytishicha, uy-joy qurish va zilziladan zarar ko'rgan hududlarni qaytadan tiklash uchun kamida 2 milliard dollar yordamga ehtiyoj bor. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, 25 aprelda yuz bergan yer silkinishidan 8 million odam ziyon ko'rgan. 2 millionga yaqin odam kelgusi 3 oy ichida chodirlar, suv va oziq-ovqat bilan ta'minlanishi zarur. Germaniyada terror xavfi ehtimoli borligi taxmin qilingani ortidan 1-may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan an'anaviy velopoyga bekor qilindi. Payshanba kuni Germaniyaning Oberwurzel shahrida kelib chiqishi turkiyalik bo'lgan 35 yoshli er va uning 34 yoshli rafiqasi islomiy ekstremistlikda gumon etilib qo'lga olingan edi. Ularning uyida qo'lbola bomba, qurol va turli kimyoviy moddalar topilgani xabar qilinadi. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston chegarasini buzib o'tganlikda ayblanib 50 ta qirg'izistonlik qo'lga olingan. Bu vaqtda 30-aprel kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. O'zbekiston chegarachilariga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Shamaldisoy shahri, Olabuqa tumanidagi Guliston, O'ktam, Karvon, O'zak, Kalinina qishloqlari, Botken viloyatidagi Qadamjoy tumani bilan chegaradosh hududlarda chegarani noqonuniy kesib o'tish holatlari juda ko'p kuzatiladi. 24-aprel kuni o'zbek matbuoti huquq tartibot tuzilmalariga tayangan holda Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 53 nafar qirg'izistonlik aniqlanib, mamlakatdan chiqarib yuborilgani xabar bergan edi. O'zbekistonda bundan buyon tuman va viloyat hokimlari har yili xalqqa hisobot berishga majbur bo'ladi. 30-aprel kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi bu borada Konstitutsiyaning 103-moddasi va joylardagi davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirishni qabul qildi. Konstitutsiyaning 103-moddasi viloyat, tuman va shahar hokimlari mahalliy kengashlarga hisobot berishi lozimligi to'g'risidagi me'yor bilan to'ldirilgan. O'zbek energiya shirkati xalqaro arbitraj sudi qaroridan so'ng Qozog'iston elektr tarmoqlari boshqaruvchisi Kegok milli shirkatdan bo'lgan qarzlarini to'lay boshladi. Bu haqda 30-aprel kuni Interfax agentligiga Qozoq shirkati raisi Baxtjon Qajiyev ma'lumot bergan. Uning aytishicha, 2011-yildan beri O'zbekiston rejadan tashqari elektr energiyasi sotib olish ortidan Kegok milli shirkatiga 140 million dollar qarz bo'lib qolgan. Ayni paytda O'zbek tomoni Qozog'istonga qarzning 70 million dollarini to'lashga muvaffaq bo'lgan. Tojikistonning So'g'd viloyatida ikki tojikistonlik ayol odam savdosi va qizlarini fohishalikka majburlaganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamaldi. Xabarda aytilishicha, 66 yoshli sudlanuvchiga sud 8 yillik qamoq jazosi bergan, uning 46 yoshli sherigi esa 12 yilga qamalgan. Qozog'iston Rossiyaning chegaradosh hududlaridan parranda go'shti import qilishni to'xtatdi. Qozog'iston Qishloq xo'jalik vazirligining 30-aprel kuni ma'lum qilishicha, Rossiyada H5N1 virusi qush grippining keng tarqalgani sababli parranda go'shti importini 28-apreldan boshlab to'xtatish haqida qaror qabul qilingan. O'tgan haftada Qozog'iston Rossiyadan sariyog, shokolad, qandqurs va mayonez sotib olishni to'xtatgandi. Rossiyaning Rosilxaznadzor davlat idorasi esa Qozog'istondan sotib olingan 20 tonna unni mamlakatga olib kirishga ruxsat bermay qo'ygan. Aprel oyining boshlarida Rossiya Qozog'istondan sut mahsulotlarini sotib olishni taqiqlagandi. Har ikki mamlakat matbuoti bunday holatni Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi savdo urushi deb baholamoqda. Kreml va Ostona rasmiylari esa ikki davlat o'rtasida savdo urushi bo'lmayotganini, faqat tibbiy sabablarga ko'ra mahsulotlar importi to'xtalganini ma'lum qilganlar.
Yangiliklar edi, ularni Sirojiddin Islom o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Xonjiza qishlog'ining ko'chki xavfi bo'lgan qismida yashaydigan 70 xonadonni xavfsiz hududga ko'chirish ishlari yakunlandi. Rasmiylarga ko'ra, hozircha qarindosh urug'larining uylarida va chodirlarda vaqtincha yashab turgan xonjizaliklarga yangi uy qurish uchun yer va tovon puli berilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sadriddin Ashur.
Tog' yonbag'rida joylashgan Uzun tumani Xonjiza qishlog'ining 70 xonadoni ko'chki xavfi bois zudlik bilan qishloqdan chiqarilgan. Ayni paytda uylaridan chiqarilgan aholi boshqa qishloqlardagi qarindoshlarining uylarida yoki palatkalarda vaqtincha yashab turibdi. Ismi sir qolishini so'ragan xonjizalikning aytishicha, bir muddat qishloqning bu qismiga kirish umuman taqiqlab qo'yilgan va so'ngra O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi va mahalliy hokimiyat vakillarining nazoratida odamlar uylarini buzib, qurilish materiallarini pastki qishloqlarda ularga ajratilgan 8 sotixlik uchastkalarga tashiy boshlagan.
Xonjizaning yo'lanishida suvlik, mana Hazorbog kanalining yonida eng zo'r yerni tanlab bergan eng yaxshi yerni beryapti. O'sha hech qanday bir uzoqroqqa ko'chiramiz, unda cho'chiq bo'lgan yo'q. Yaxshi joydan tanlab joy berdi. Hech qanday nima bo'lgan yo'q. Hozir o'zi uyini ham buzib, to'liq materialni olibdi. Olishga ham to'liq tashkilotlar kelib, yordam berib ochishga, uyni yuklashga, bexatarlik soat qaysi soatga kirdiysa tepadan nazoratga turib, ba'zi signallar qo'yilgan, hamma tomonlama insonni qadrlashib shunchalik bo'layotgan o'zi.
Dedi xonjizaliklardan biri. Uning aytishicha, haqiqatan ham ko'chki qishloq aholisiga katta xavf solib turgan edi.
U tepada bir katta jarlik ko'chyapti, quruq to'proq keladi. Tayda suv ham yo'q, to'proq o'zi jo'nab ketdi. Bir kunlarda 200 metr, 100 metr, 300 metr shunday kelib, endi hozir qurib bir bog'ga tirab turibdi. Lekin xavfi katta, bilmayman endi. Bugun keladi, ertangi kuni Alloh biladi, imtihonlar biladi bizlarga. Qachon kelishi, qanday kelishi noma'lum.
Dedi suhbatdosh. Yana bir xonjizalikning aytishicha, uylaridan ko'chirilgan odamlar Xonjiza qishlog'i pastida barpo etilgan palatkalarda yashayapti.
Bir necha xonjalik 70 xonadon bizni necha xonjalik ko'chib berishdi. Yo'l ochildi, bu tomondan darani, bu tomondan yo'l qilgan tepalik qishloqlarga borib kelishyapti.
Ha, ular qayerga ko'chirishdi endi?
Ular mana ilishdan o'tib kirib borganda Xonjiza binora degan joy bor. Ularni 8 tug'dan bo'lib yangi uy quriladi.
Endi hozir yangi uy qurguncha qatta ochiqda yashamaydiku ular.
Nima deysiz?
Endi bitta antasi palatka qilgan deydi, keyin qarindosh og'ayni shu kelgan bilishi uylari bor ularda. Teparoqda o'g'illari, qarindoshlari, xolasi shunaqa uylari. Ammo tojik o'zbek xalqimiz shunaqa ko'radi. Mehmonda
deydi suhbatdosh. Uzun tumani hokimining birinchi o'rinbosari Jo'rabek Shoymardonov Ozodlik bilan suhbatda ko'chirilgan odamlarga har tomonlama yordam berilayotganini aytdi.
Sog'-salomat olib chiqdi xavfli hududdan.
Kompensatsiya berildimi ularga?
Kompensatsiya bugun erta tushadi. Plastikga hammasiga shot raqamlar ochganmiz. Plastik kartochka ham ochdik. Tepadan kutib turibmiz kelishini. Kelganda avtomatik tushadi pullari. Qurilish materiallarini ham hal qilganmiz. Hurmatli bosh vazirimiz o'zlari boshqarib turibdi. Uyiga qarab narxlanganda aka.
Nechi qanchadan qanchagacha endi?
Bu yerda ko'p qurilish materiallari mahalliyda shunga qarab narxlangan hammasi. Bu 121 milliongacha bor. Har xilda hozir men qo'limda ro'yxat yo'q, men ko'chirdim. Hech kim kuydirilmagan, kuydirilgani yo'q. Hammamiz xalq xursand bo'lsin, kayfiyat chiqmasin deb harakat qilib ishlayapmiz aka. Sharoitda o'g'illar bor, boshqa bor, hammasini yordam berish chorasini boshqasiga ko'ryapmiz. Nazoratsiz qoldirmaymiz birontasini.
Dedi Uzun tumani hokimi o'rinbosari Jo'rabek Shoymardonov. Tojikiston g'arbi bilan chegaradosh Surxondaryo viloyatining Uzun tumaniga 2000-yilda Afg'onistondan O'zbekiston Islomiy harakatining bir guruh jangarilari Tojikiston tog'lari orqali kirgan edi. Tog'li hududdagi qisqa muddatli janglardan so'ng jangarilar chekingan va o'sha hududga yaqin qishloqlarda yashaydigan aholi yoppasiga Sho'rchi tumaniga majburan ko'chirilgandi. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha paytda uy joyidan butunlay mahrum bo'lgan aholiga yangi uy qurish uchun hukumat yetarli yordam bermagan va odamlar bir necha yil qiyin ahvolda yashashga majbur bo'lgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekiston bo'ylab terror ehtimolidan ogohlantiruv kampaniyasi bormoqda. Shu Parkentdagi o'quv muassasalariga qora bayroq surati bilan tahdidli varaqalar tashlab ketilgani ortidan butun O'zbekiston bo'ylab davlat va jamoat tashkilotlarini terror xavfidan ogohlantirishga qaratilgan yig'ilishlar o'tkazilmoqda. Hokimlar, Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar boshqarmalari rahbarlari hamda prokurorlar ishtirokidagi bu yig'inlarda diniy ekstremist guruhlarning O'zbekiston hududida terror xuruji qilish ehtimoli mavjudligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Ozodlikning hokimiyat tizimidagi manbasiga ko'ra, ayni kunlarda hokimliklar va kuch ishlatar tizimlari mutasaddilari joylarga borib, o'quv yurtlari, sog'liqni saqlash muassasalari qolaversa, mahalla raislari ishtirokida katta majlislar o'tkazib, chetdan kirib kelayotgan radikal diniy oqimlar tahdididan ogohlantirmoqda. Bu tadbirlarda shaxsan viloyat hokimi, prokuror va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i qatnashmoqda. Hozircha o'quv muassasalariga qurolli qo'riqchilar ajratish haqida qaror yo'q, lekin bu narsa ko'rib chiqilishi mumkin, dedi Jizzax viloyat hokimiyatiga yaqin manba. G'allorol tumanida viloyat prokurori o'tkazgan yig'ilishda 300 ga yaqin odam qatnashdi va unda asosan diniy ekstremistlarning terror xurujlari amalga oshirish tahdidi mavjudligi haqida gap bordi, deydi bu tadbirda qatnashganlardan biri mikrofonsiz suhbatda. Mazkur tumanda yashovchi kuzatuvchi Nabijon Jo'raboyev bu majlis haqidagi xabarlar aholi o'rtasida ovoza bo'lganini aytadi.
Ekstremdan biri o'sha terrorizm to'g'risida viloyat prokurorlari kelib majlis o'tkazib yuribdi. Mana shunaqa ahvol bor, mana shunday narsalar bor, ehtiyot bo'linglar. Boshqa bo'lganlarga o'xshab, mashinalarga, balnitsalarga hali qorovul bu tushunchib qo'ygani yo'q hali. Tumanda zaliga bir 2-3 kishi o'sha fermerlar, boshqa doktorlar, o'qituvchilar yig'ib shu masalasida ma'ruza qilib ketdi, bo'lyapti. O'sha ehtiyot bo'linglar, mana shunaqa yurganimiz, terrorizmga qarshi turib, har xil oqimlar yurganimiz, shu darrov xabar qilganlar bo'lsa, unaqa ehtiyot bo'linglar degan gapni gapirib ketdi,
deydi g'allorollik kuzatuvchi. Samarqandda Parkentda tarqatilgan varaqalar munosabati bilan favqulodtalik ko'zga tashlanmaydi. Shahar bugun favvoralar kunini bayram qilmoqda. Ayni paytda kuch ishlatar tizimlari vakillari va mahalla faollari chetdan, xususan Rossiyadan qaytayotganlarni so'rab surishtirish, ularning chetda nima ish qilib qilmaganini o'rganish bilan jiddiy shug'ullanmoqda, deydi Samarqand shahrida yashovchi boshlovchilardan biri mikrofonsiz suhbatda. Hozircha ozodlikka Parkentdagi bog'cha, maktab va kollej, shuningdek ko'p qavatli uy yo'lagiga tashlab ketilgan tahdidli varaqalarning aniq matni va undagi qora bayroq surati bevosita yetib kelgani yo'q. Ozodlikning huquqni muhofaza qilish tizimlaridagi manbalari bu varaqalarning arab yozuvida ekani va unda portlatish bilan tahdid qilinganini bildirib, qora bayroqning Iroq va Shom Islom davlati IŞİD nomi bilan tanilgan terror tashkiloti bayrog'i ekani taxmin qilinayotganini bildirdi. Islom Karimov IŞİD balosining O'zbekistonga ham kirib kelayotgani va bu baloni to'xtatish lozimligi haqida gapirganidan bir yilcha o'tib o'tmay, mamlakat bo'ylab terror xurujlari ehtimolining kuchaygani haqidagi kampaniyalarning aynan IŞİD bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik va xalqaro tadqiqotlar institutining sobiq direktori, xavfsizlik bo'yicha taniqli tahlilchi Rafiq Sayfullin mamlakat rahbariyati xususan kuch ishlatar tizimlari IŞİD tahdidini jiddiy qabul qilayotgani, zotan tahdidning ham jiddiy ekanini aytadi.
Это реальная угроза, они ничего не сделают, они не поменяют строй, ничего. Но если они убьют человек 100, это будет...
Bu tahdid real va shu bois O'zbekiston buni jiddiy qabul qilmoqda. Albatta, IŞİD O'zbekistonga qo'shin tortib kelmaydi. Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas. Tahdid der ekan, terror xurujlari nazarda tutilmoqda. Masalan, aholi gavjum joylar, bozor yoxud metro bekatida portlash bo'lib, deylik, 100 odamni o'ldirsa, qolgan dunyodagi kabi bizda ham panika boshlanib ketadi. Tahdid deylar ekan, ana shunday alohida olingan terror hujumlari ehtimoli haqida gap bormoqda. Kuch ishlatar tizimlari ana shu tahdidni bartaraf qilishga urinmoqda.
Deydi tahlilchi Sayfullin. Keyingi oylarda Suriya va Iroqning qator shahar va viloyatlarini ishg'ol qilib, bu hududlarda Islomiy xalifat nomi bilan terror amaliyotlari o'tkazayotgan Islomiy davlatga bevosita aloqador yoki unga ham maslak guruhlarining Afg'oniston shimolida faollashgani kuzatilmoqda. Bu guruhlarning Markaziy Osiyo davlatlari chegarasiga yaqin hududlarda faollashgani esa mintaqa hukumatlari xususan O'zbekistonni xavotirga solib qo'ydi. Tojik-afg'on chegarasini Rossiya harbiylari qo'riqlayotgani ayni paytda Afg'oniston Tolibon va IŞİD'ga xayrixoh islomiy radikallar faollashayotgan hududlariga tutash turkman chegarasi tahlilchilar ta'kidicha ilma teshik bo'lib yotibdi. Ehtimoliy terrorchilarning aynan ana shu sarhaddan mintaqa xususan O'zbekistonga kirib kelish tahdidi bois norasmiy manbalarga ko'ra afg'on turkman chegarasini qo'riqlashga O'zbekiston va Rossiya harbiylari ham qo'shilgan.
Birozdan so'ng yoritadiganimiz mavzular: veteran puli, inson huquqlari himoyachilari urush faxriylariga deb majburan pul yig'ilayotgani, keyin talon-taroj qilinayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Yangi va'dalar: Qirg'izistonning 6-maydan ishga tushadigan yangi bosh vaziri o'shga alohida e'tibor qaratishga va'da berdi. Osh viloyat sudi diniy ekstremistlikda ayblanib qamoqqa olingan Qorasuvlik taniqli imom Rashodxon Kamolov va dindor Dilyor Jumaboyev advokatlarining uylari hamda ishxonasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan tintuv qilinganini noqonuniy deb topdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
O'sh viloyat sudida 30-aprel kuni ertalabdan kechgacha Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti advokatlari Husanboy Soliyev hamda Valerian Vahitovlarning uyi va idorasida o'tkazilgan tintuvning qonuniyligi masalasi o'rganib chiqildi. O'sh viloyat sudi advokatlarning uylari va ofislari Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan tintilishiga asos bo'lib xizmat qilgan O'sh shahar sudi qarorini noqonuniy deb topdi. Ammo sud advokatlarning tintuvni o'tkazgan milliy xavfsizlik xodimlariga nisbatan ularning harakati noqonuniy bo'lgani to'g'risida ajrim chiqarish iltimosini qondirmadi. Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari To'layxon Ismoilova Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari ustidan instansiyalarga arzlanishini aytdi. Unga ko'ra, tintuv chog'ida advokatlar olib borayotgan 100 ga yaqin jinoyat ishlari olib ketilgan. Bu jinoyat ishlari orasida
Adilyordun, o'sha ichinda Kamalovdan jana boshqalardan o'sha 100 qilmish ishining ichinda 4 qilmish ishi o'sha tuzdan-tuz chekistlarga qarshi izlanayotgandan.
Dilyor Jumaboyev, Rashodxon Kamolov va boshqalarning ishlari bor edi. O'sha 100 jinoyat ishining ichida 4 jinoyat ishi to'g'ridan-to'g'ri chekistlarga qarshi o'rganilayotgan edi. Masalan, bir ishda tintuv olib borgan chekist O'zbek millatiga mansub tadbirkordan 20 ming dollar talab qilgani haqida ma'lumot bor. Shu sababli Milliy xavfsizlik xizmatlari o'zlariga nisbatan advokatlar to'plagan dalillarni yo'q qilish maqsadida Bir dunyo Qirg'iziston idorasiga kirish uchun Umar Faruxni bahona qilib, suddan noqonuniy qaror chiqarib olishgan, deydi To'layxon Ismoilova. Shuning 27 martada O'shda amerikalik jurnalist Umar Faruq qo'lga olingan edi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi jurnalistni ekstremistlikda, advokatlarni esa unga ko'mak ko'rsatish va xayrixohlik qilishda ayblagan. Buning ortidan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti advokatlari Husanboy Soliyev va Valeriyal Vahitov uylarida ofislarda tintuv o'tkazilgan. 100dan ortiq jinoyat ishlari yuzasidan advokatlar to'plagan dalil-isbotlar olib qo'yilgan edi. Kuni kecha mazkur jinoyat ishlari yuzasidan to'plangan materiallarning bir qismi qaytarilgan. Biroq advokatlar qaytarib berilayotgan hujjatlar orasida ayrimlari yo'qolganini, jumladan Qorasuvlik taniqli imom Rashod Kamolov ishiga aloqador bir qator hujjatlar jinoiy ishdan olib qo'yilganini aytmoqda.
Kamolov Rashod bo'yicha so'roq protokolining originali bor edi, olib ketishuvdi. Bizi qarshi bo'lishimizga qaramasdan o'shlarni qaytarib qani bersang ber desek, u materiallar u tergovchida yo'q ekan qo'lida. Biz hayron bo'ldik. Qanday sizda bu materiallar bo'lmaydi desek, u o'sha GKNB xodimlarida qolib ketgan ekan. Bizi oldimizda Talay Abdubaytov telefon qildi, o'sha tergovchiga telefon qilib qani desa, topshirmading-ku dedi, men olib kelib beraman degan gapni qildi. Biz ham hayron bo'ldik. Qanday qilib, agar bir oy oldin bu ish prokuraturaga o'tgan bo'lsa, qanday bu ishlar o'sha GKNBning qo'lida qolib ketishi mumkin? Bu qanaqa bo'lishi mumkin?
Deydi advokat Husanboy Soliyev. Advokatlar arizasi sudda ko'rib chiqilayotgan bir paytda mahkama binosi oldida 10 ga yaqin 21-25 yoshlardagi yigitlar Bir dunyo Qirg'iziston tashkilotiga advokatlar Husanboy Soliyev va Valeriyan Vahitovlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Qo'llarida Bir dunyo Qirg'iziston AQSh manfaatlarini ko'zlama Vahitov, Saliyev terroristlarni himoya qiladi kabi yozuvlarni ushlab olgan yoshlar o'zlarini befarq bo'lmagan oddiy Qirg'iziston fuqarosi ekanini aytishdi.
Biz yozlashlar kelyotamiz, bir Qirg'iziston zarani qatori bizni hech kim aytgan joycha hech kim bizni majburlagan yo'q, bizga hech kim haqchida bergan yo'q.
Biz yoshlar o'zimiz Qirg'iziston fuqarosi sifatida bu yerga keldik. Bizni hech kim chaqirmadi yoki majburlamadi. Bizga hech kim hech qanday pul ham bermagan. Biz o'zimizning fuqaroviy huquqlarimizni himoya qilib, o'zimizning shaxsiy fikrimizni aytish uchun bugungi sud haqidagi ma'lumotni internetdan o'qib keldik, dedi namoyishga chiqqan yigitlardan biri Eldiyar Sidiqov. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning ishi bilan bog'liq so'nggi voqea tafsilotlari edi. O'zbekistonga qaytamiz yana. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi urush faxriylariga deb maktab va kollejlarda o'quvchilardan majburan pul yig'layotgani va bu pul talon-taroj qilinayotgani haqida bong urdi. Huquq himoyachilari bilan Hurmat Bobojon gaplashdi.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva veteranlarga yordam bahonasida qilinayotgan talonchiliklarni hujjatlashtirganini aytadi.
Но деньги собираются довольно-таки много, и это со школы, со всех классов.
Juda katta pullar yig'ilgan. Har bir o'quvchidan 1000 so'mdan, ayrim kollejlarda 5000 so'mdan olingan. Lekin bu mablag'larning juda oz qismigina ikkita paket oziq-ovqat shaklida veteranlarga yetib boryapti. Men har bir urush faxriysini uyiga borib buni tekshirdim. Aftidan 9-may bayrami bahonasida kimlardir boyib qolishini niyat qilgan, deydi Urlayeva.
У нас подозрение, что школа или хатимият занимается мошенничеством, и вот под эти праздники Под эти празднования, в общем-то, кто-то обогащается.
O'zbekistonda faqat maktab va kollejlarda pul yig'ilayotgani yo'q. Inson huquqlari alyansiga ko'ra, 9-may kuni yaqinlashar ekan, mahalla faollari ham uyma-uy yurib, aholidan urush qatnashchilariga xayri ehson deya pul yig'moqda. Toshkent shahar hokimiyatidagilar esa bu jarayonning mutlaqo ixtiyori ekanini aytishadi. Ayni paytda O'zbekistondagi xususiy shirkatlar va korxonalar ham bu xayriya tadbirga jalb qilingan. Mana shu yordamlarning hammasi veteranlarga yetib borganda edi, ular shohona hayot kechirgan bo'lishardi, deydi Yelena Urlayeva.
Скорее всего, хакимият разворовал вот эти деньги, предназначенные на помощь ветеранам, а за счёт школы вот так вот поручают в школе, и они вот покрывают вот эти все воровские действия.
O'zbekistonlik urush faxriylari esa ko'rsatilayotgan yordam muruvvatdan mamnun ekanliklarini aytishadi.
Его знает, мы же не знаем ничего. Что принесут и спасибо. А мне в этом году 2 пакета продуктов прислали с 211 школы. И я довольна. А сколько там чего, ничего не знаю.
Kim qancha yig'yapti bilmayman. 2 paket olib kelishdi. Shunisiga ham shukr, deydi Toshkentda yashovchi 91 yoshli urush faxriysi Yevgeniya Bebek. Samarqandlik 92 yoshli urush faxriysi Rashid ota esa pul yig'ishlarga qarshi ekanini aytadi.
Bu maktablarda mana urush qatnashchilariga deb mana ota-onalardan pul yig'layapti. Kollejlarda, mahallalarda
bilaman yo'q. Nima bekor qilibdilar-da. Hozir bilasizki, ularga ham qiyin. Kerak emas edi o'sha. Shu prezidentni bergani va profsoyuz bergani yetarli edi.
Endi
o'qituvchilar ham o'zi 100 so'm bersa ham katta ro'zg'oridan pulida absolyutni kerak emas edi bunday qilish.
Urush faxriylariga yordamlar har yili O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasi orqali tarqatiladi. Lekin jamg'arma mulozimlari mahalla va maktablarda veteranlarga pul yig'ish tadbiriga ularni aloqasi yo'qligini aytishadi.
Hech qanday daxli yo'q, bizlar bilmaymiz ham, bizlar eshitganimiz ham yo'q.
Sizlar qanday yordam berasizlar veteranlarga bo'lmasa, urush veteranlariga?
Bizning o'zimizning tadbirimiz bor. Tadbirlarimiz bor.
Hozir O'zbekistonda 3000 dan ziyod urush faxriysi bor va ular soni yil sayin kamayib bormoqda. Samarqandlik Rashid ota shularni biri.
O'zi kamayib boryapti nimalari? Front nimasi? Masalan, hozir men nima bo'lsa narsalar faqat shahardan urushga safarbar qilinganlar 45 000 dan ortiqroq bo'lgan. O'shandan qaytib kelganlar, urushdan qaytib kelganlar 22500 ga yaqin. Ular ham ko'pi invalid nima bo'lib qaytgan. Hozir o'sha 22500 dan shaharda 73 kishi qolgan.
Hozir 73 kishi qolgansizlar shaharda.
Shaharda o'sha nimalardan 73 kishi qolgan hozir.
O'zbekistondan urushga 1.5 million odam frontga jo'nagan. Shulardan 3dan 1 qismi ortga qaytmagan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik millatdoshlarimiz hayotidan. Shu kunlarda afg'onistonlik o'zbeklarning osori atiqalari bozori chaqqon deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan. Keyingi yillarda poytaxt Kobulda mamlakat o'zbeklarning osori atiqalarini sotish bilan shug'ullanib kelgan o'zbek do'kondor ushbu ashyolarni ko'proq chet ellik sayyohlar sotib olayotganliklarini aytadi. Uning do'konida Afg'oniston o'zbeklarining turli urug'lari, jumladan laqaylarga tegishli eski ashyolar mavjud, deydi Olim Ko'kchan. Tafsilotlar bilan uning o'ziga quloq tutamiz.
Zabihullo Kobul shahrida antiqa narsalar sotadi. U bir zamonlar Pokistonda muhojiratda yashagan paytlarida ham shu ish bilan shug'ullanib kelganini aytadi. Uning do'konida asosan Afg'oniston o'zbeklariga tegishli turli tuman osori atiqalar topiladi. 100 yillik o'tmishga ega bo'lgan o'zbeklarning eski kiyimlari, so'zani pardalar, oyoq kiyimlari ana shular jumlasidan. Zabihulloning do'koni faqatgina antiqa narsalar sotiladigan do'kon emas. Ushbu do'konni kichik bir muzey ham deyish mumkin. Zabihullo do'konidagi osori atiqalarni Afg'onistonning shimol viloyatlarida joylashgan qishloqlardan qo'lga kiritadi. Unga ko'ra, antiqa shunos hamkorlari qishloq-maqishloq yurib, uylardan ushbu narsalarni sotib oladilar.
Bu ishni bizlar sobiqdan inog'alarimiz qiladi. Bizlar avval Pokistonda ham, avval Afg'onistonda qilardik. So'ng shu vaqti zamon shu sho'ravning vaqtasi Pokiston ketib, Pokistonda pishab ketgich edik. Undan so'ng mana nima bo'ldi? Karzaydi vaqtdan beri kelib, Afg'onistonda pishab ketamiz. Maqsad har nechalar bor. Men bu o'zbekni sochga taqiladigan nechalari bor. Misol bilan ashyosi bor, butlari bor, masal yetik bor, kulo bor. Kurti bor, chapan bor, kulosi bor, ya'ni ko'laklari bor, turkmani ko'laklari bor, ya'ni nuristoni, masalan pashshaylarning esasi bor, antik, masalan lokot, nuqra, bu narsalar.
Suhbatdoshning aytishicha, do'konida sotuvga qo'yilgan antiqa narsalar orasida mamlakat o'zbeklarining turli urug'lariga tegishli ashyolar ham mavjud. Jumladan, Afg'oniston shimol viloyatlarida yashaydigan laqqay urug'ining turli eski kiyimlari, pardalari ham ko'zga tashlanadi bu do'konda.
Misol bir sobiqa o'zimizda bir o'zbekda bir qavmi bor, laqay narsalar deydi. Misol bizda bor, u sobiqa o'zbeklarda tarixi pardalari bor.
Zabihullaning bildirishicha, u sotadigan osori atiqalarga chet elliklar jumladan xorijda hayot kechiradigan afg'onistonliklar ko'proq qiziqadilar. Darvoqa bu narsalarni ko'proq chet ellik sayyohlar sotib olib, xorijga olib ketadilar. Antiqa sotuvchi o'zbek do'kondor osori atiqalarni xorijga olib ketilishidan tashvishda. U mazkur antiqalar Afg'oniston aholisi tomonidan sotib olinib, mamlakat ichkarisida saqlanishini ma'qul deb biladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
So'nggi soat yangiliklari: Nepal ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yaqinda mamlakatda yuz bergan zilzilada o'lganlar soni 6200 nafar deydi. Nepal moliya vaziri Ram Charan Mahatning aytishicha, uy-joy qurish va zilziladan zarar ko'rgan hududlarni qayta tiklash uchun kamida 2 milliard dollar yordamga ehtiyoj bor. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, 25 aprelda yuz bergan yer silkinishidan 8 million odam ziyon ko'rgan. Germaniyada terror xavfi ehtimoli borligi taxmin qilingani ortidan 1 may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan an'anaviy velopoyga bekor qilindi. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston chegarasini buzib o'tganlikda ayblanib 50 qirg'izistonlik qo'lga olingan. Bu haqda 30 aprel kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekistonda bundan buyon tuman va viloyat hokimlari har yili xalqqa hisobot berishga majbur bo'ladi. 30 aprel kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi bu borada Konstitutsiyaning 103-chi moddasi va joy-joylardagi davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlarni qabul qildi. Davom etamiz mintaqa hayoti. 6 maydan boshlab Qirg'iziston hukumatini boshqaradigan yangi bosh vazir Temirbek Sariyev o'z dasturida 2010 yil qirg'ini sodir etilgan o'shga alohida e'tibor berishini va kuzda demokratik tamoyillardan og'ishmagan holda parlament saylovini o'tkazishini bildirdi. Ayrim siyosatchilar esa Temir Sariyevni Rossiya qo'llagan nomzod sifatida tilga olmoqda. Qirg'iziston hukumatida avval iqtisodiyot vaziri lavozimida ishlagan Temir Sariyev 52 yoshda. U so'nggi 25 yil ichida Qirg'iziston hukumatini boshqargan 27-chi bosh vazir bo'ldi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston parlamenti tomonidan 30 aprel kuni bosh vazir lavozimiga saylangan Temir Sariyev o'shning iqtisodiy, ijtimoiy va millatlararo munosabatlardagi muammolariga alohida e'tibor qaratishini aytdi. Unga ko'ra, bundan buyon har 2 oyda bir marta o'shda hukumatning ko'chma yig'inlari o'tkaziladi. Bundan tashqari, Temir Sariyev parlamentda so'zlagan nutqida o'z hukumatining asosiy vazifasi Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga tez kunlarda a'zo bo'lish va kuzda parlamentga demokratik saylov o'tkazish ekan ta'kidladi.
Yevrosiyo ekonomika birindikka kirib, bir qator kesepetlarga olib kelari aniq.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi ortidan bir qator salbiy oqibatlar paydo bo'lishi aniq. Biz bu haqda avval ham aytib kelganmiz, degan Temir Sariyev salbiy oqibatlarga qaramay Qirg'iziston mazkur ittifoqqa qo'shilishga majbur ekanini aytdi. Ayni paytda Qirg'iziston siyosiy doiralarida o'tgan haftada Kanada shirkati ishlatadigan qumtor oltin konini milliylashtirish yoki Kanada bilan qo'shma korxona tuzish bo'yicha parlament qarori hamda prezident talabini bajarishdan bosh tortishini e'lon qilganidan so'ng o'z ixtiyori bilan iste'fo bergan bosh vazir Jo'mart O'turbayev Rossiyaga yoqmay qolgani uchun o'z lavozimidan ketishga majbur qilindi, deguvchi siyosatchilar ham topilmoqda. Qirg'iziston O'zbekiston qonunlariga binoan bosh vazir nomzodi parlamentdagi hukmron koalitsiya tomonidan ko'rsatiladi va parlament deputatlari umumiy yig'inida saylanadi. Biroq bu safar Temir Sariyev nomzodini prezident Atambayev hukmron koalitsiyaga taklif qilgan. Koalitsiya esa uning nomzodini qo'llab bergan. Shundan kelib chiqqan holda parlamentdagi muxolifatchi deputat Ravshan Jeenbekov Sariyev nomzodi Moskva tomonidan ilgari surilgan degan ishonchda.
Temir Sariyevni premyer qilayotgan bu Atambayev emas. Temir Sariyevni premyer qilayotgan bu fraksiyalar emas. Temir Sariyevni o'rislar premyer qilayotgan.
Temir Sariyevni bosh vazir qilayotgan Atambayev emas. Temir Sariyevni bosh vazir qilayotgan fraksiyalar emas. Temir Sariyevni Rossiya bosh vazirlikka tayinlayapti. Buning ortida juda katta siyosiy o'yinlar va maqsadlar yotibdi, dedi Ravshan Jeenbekov. Ayrim siyosatshunoslar bu fikrga qo'shilgan holda Temir Sariyev parlamentdagi birorta partiyaning a'zosi emasligi ham uning bosh vazirlikka saylanishida muhim rol o'ynaganini aytishmoqda. Chunki kuzda o'tajak parlament saylovlarida partiyasiz bosh vazir xolisona pozitsiyada turadi degan ishonch bor. Biroq siyosatshunoslar ham Sariyev Rossiyaga yoqadigan nomzod ekanini inkor qilmaydilar.
O'sha Yevrosiyskiy ekonomikiy sayyiz shu proyektlar o'shon barin degan yaxshi bilet ichinden da ma'milasi yaxshi Moskva bilan.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilayapti. Temir Sariyev bu ittifoqqa qo'shilish yuzasidan loyihalarni ichidan biladi. Chunki bu loyiha uning bevosita rahbarligida tayyorlangan. Ikkinchidan esa Temir Sariyevning Moskva bilan shaxsiy aloqalari juda yaxshi, dedi siyosatshunos Mars Sariyev. Qirg'iziston hukumatida avval iqtisodiyot vaziri lavozimida ishlagan Temir Sariyev 52 yoshda. U so'nggi 25 yil ichida Qirg'iziston hukumatini boshqargan 27-chi bosh vazir bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Davom etamiz navbat ozod wiki eshitirishiga. Georgi lentasi yoki o'zbek nega ulug' vatan urushidan voz kechdi? Bu Ozod Wiki eshitirishining bugungi soni sarlavhasi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng bu mamlakat rasmiylari nutqlarida, matbuot, televideniye va radiosida Gitler Germaniyasiga qarshi olib borilgan urush haqida gap borar ekan, ulug' vatan urushi atamasi ishlatilmay qo'ygan. Xo'sh, nega? Urush ulug' emasmidi yoki Gitlerchilardan himoya qilingan vatan vatan emasmidi? Bu savollarni o'zbekcha Wikipediyadagi Georgi Lentas maqolasi muallifi Nodir Otayevga boshqa savollarimiz qatorida berdik. Nodirning Georgi Lentas maqolasi bir tomondan ancha g'arib, ikkinchi tomondan sarlavhasiga mos emasdek ko'rindi va suhbatimiz mana shu shubhalarimizdan boshlandi.
Georgi Lentasi to'g'risidagi maqolani, Wiki maqolani siz yozganingizni o'zingizdan bildim, lekin shaxsan o'zbekcha Wikipediyani bir muxlisi sifatida bu maqoladan ko'nglim to'lgani yo'q. Siz Georgi Lentasi deb sarlavhalabsiz, lekin aslida bu maqola Georgi Lentasi aksiyasi haqida bo'lib qopti. Nimaga shunday bo'ldi? Siz hozir endi bugun endi Wiki ekspert emas, Wiki avtor sifatida, Wiki muallif sifatida ishtirok etyapsiz eshitirishda.
Juda to'g'ri savol berdingiz. Umuman ruscha Wikipediyadagi maqolani tarjima qildim. U yerda ikkita alohida maqola bor. Birinchisi, demak, Georgiy lentasi, siz aytgan shu Rossiya imperiyasi davrida joriy qilingan lenta haqida maqola bor. U Georgiyskiy lenta deb nomlanadi. Men tarjima qilgan maqola Georgiyskiy lentachka aksiyasi haqida. O'zbekchasiga balki buni lentachasi deb tarjima qilish kerak yoki siz aytgandek maqolaning nomini Georgiy lentasi aksiyasi deb atash kerak.
Shundoq atasa to'g'riroq bo'lardi. Georgiy lentasi aksiyasi deb atasa to'g'riroq bo'lardi.
Demak, suhbatimizdan keyin bu maqolani shunday nomlayman. Boyagi siz aytgan imperiya davridagi lenta haqida alohida maqola yaratsam bo'ladi.
Albatta, albatta. O'sha Georgiy lentasiga o'xshagan keyin 2-chi jahon urushi davrida mana Shuhrat ordenini lentasi shunga o'xshagan lenta bo'ldi. Keyin mana Georgiy lentasi degan maqolangizda o'zingiz keltiryapsiz. G'alabani yubileylariga bag'ishlangan medallarga shunday lenta yopishtirildi. Lekin baribir Georgiy lentasi bu alohida hodisa va o'sha Chor Rossiyasi bilan bog'liq hodisa, buni yaxshiroq, ko'proq informatsiya berish kerak bo'ladi. Endi Nodir, mana Georgiy lentasi degan maqolada siz Ulug' Vatan urushi degan atamani ishlatibsiz. Bu o'zbek ruscha maqola bo'lsa, bu tushunarli rossiyaliklar uchun, ruslar uchun, umuman rus tilida o'qiydiganlar uchun tushunarli bo'ladi. Lekin Ulug' Vatan urushi degan atama o'zbek o'quvchisi uchun, ayniqsa yoshlar uchun, mustaqillik yillarida tug'ilganlar uchun bu tushunarsiz atama. Chunki O'zbekistonda e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, Ulug' Vatan urushi degan atamadan foydalanmay qo'yishgan. Menimcha bu atamaga ham yoki alohida maqola qilish kerak, yoki shu yerni o'zida bir aniqlama berish kerak. Nima deysiz?
To'liq qo'shilaman. Aslida ruscha Wikipedia'da ham bu narsani qo'llash unchalik to'g'ri emas. Sababi har bir rus tilini bilgan odam Rossiyada yashamaydi yoki Rossiya fuqarosi emas. Shundan kelib chiqib, u yerda ham neytral atama qo'llanishi kerak. Bunda ham men rusdan tarjima qilib bu haqida o'yladim, lekin yana bitta alohida maqola yaratish kerakligini o'ylab shunday qoldiraverdim. Aslida siz aytgandek, bu atama haqida alohida maqola bo'lishi kerak. Keyin maqola o'zbeklar sovet davrida tug'ilgan bo'ladi. Umuman butun dunyoda o'zbeklar bor, boshqa mamlakatda yashagan o'zbeklar bor. Ular uchun bu vatan urushi hisoblanmaydi. Shuning uchun siz aytgandek, neytral atama 2-chi jahon urushining sharqiy fronti yoki shunga o'xshash bir neytral atama bo'lishi kerak. Demak, bu yana bitta vazifa bo'ladi men uchun. Ulug' Vatan urushi degan atama haqida alohida maqola yarataman.
Nodir, mana siz 30 yoshlar atrofidagi yangi avlod vakilisiz. O'zbekistonda Ulug' Vatan urushi degan atamadan voz kechganlar. Bu haqda mana hozirgina gaplashdik. Ha? E'tibor bergansizmi yo'qmi, ko'zingiz tushganmi yo'qmi informatsiyaga, Ulug' Vatan urushida o'sha mustaqillikkacha shu atama ishlatilardi. O'zbekistonda ham o'zbeklardan adashmasam yo 63 kishi yoki 69 kishi o'sha janglarda ko'rsatgan jasorati uchun Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lishgan. Bir necha 100,000 o'zbek o'lgan o'sha urushda. Balki O'zbekistonda ham Ulug' Vatan urushi degan atamani qoldirish kerak edi. Nima deysiz?
Qoldirilmagan taqdirda ham menimcha hech bo'lmasa, demak, yangi avlod bu narsa haqida bilishi kerak. Tarix darsliklarida shunday urush bo'lganligi, eng yaxshi yo'li shu urushni har tomonlama neytral o'rganilishi kerak. Albatta, bu urushni nima deyman, ahamiyatini kamaytirib ko'rsatishmi, bilmayman. O'zbekiston hukumati nima maqsadda bu narsani o'zgartirishga harakat qiladi. Xotira kuni masalan, qanchalik to'g'riligini bilmadim. Qanday bo'lgan taqdirda ham yangi avlod har tomonlama bilish kerak shunday urush bo'lgan. O'sha paytda O'zbek Sovet Sotsialistik Respublikasi SSR a'zosi bo'lgan. Shunga o'xshab frontga borganlarda, frontga borib bu yerda qolganlar ham juda og'ir kunlarni boshidan kechirgan. Bu tarixning bir bo'lagi bo'lgandan keyin bu narsa butunlay o'chirib tashlanmasligi kerak yoki boshqacha talqin qilinmasligi kerak. Historical revisionizm deyiladi, boyagi tarixni o'zgartirish yoki uni o'zgartirishga qilingan harakatlar umuman yaxshi emas deb o'ylayman.
Georgiy lentasi bilan bog'liq, Georgiy lentasi aksiyasi bilan bog'liq postsovet mamlakatlarida bo'layotgan voqealar, bu aksiyaga munosabatlar haqida aytib kelyapmiz. Mana sizning maqolangizda ham, Wikipedia'dagi maqolada ham bu voqealarni bir uchi chiqarilibdi. Mana siz aytyapsiz, aksiyani taqiqlash chaqiriqlari Qirg'iziston va Qozog'istonda ham kuchaydi debsiz, xolos. Bundan boshqa gap aytilmagan. Qirg'iziston fuqarosisiz, Qirg'izistonda yashayapsiz, hozir mana Qirg'izistonda turibsiz. Shu Georgiy lentasi bilan bog'liq keyingi voqealar haqida biror narsa bilasizmi?
Yangiliklarda o'qib turibman. Bunga demak borgan sari ko'proq odam qarshilik chiqayotgandek tuyuladi nazarimda. Bu aksiya o'zi boshlanganiga ham ro'parasa 10 yil bo'ldi. 10 yil avval boshlangan bu aksiya. boshida uncha ko'p odam e'tibor bermasdi, shu oxirgi 2 yil ichida juda ko'p e'tibor berilib, juda ko'p muhokama qilinyapti. Buni taqiqlashga chaqirganlar ham bor, lekin Bishkekda yoki boshqa shaharlarda rus millatiga mansublar ko'p. Umuman bu narsa rus bo'lmasa ham, shu qirg'iz etnik bo'lsa ham, bu narsa taqiqlanmasa kerak degan odamlar ham bor. Juda qiziq bo'lyapti buni kuzatib borish. Oxiri nima bilan tugaydi, bir narsa deyish qiyin.
Endi Georgiy lentasi bilan bog'liq voqealardan biz ikkalamizni suhbatimizni tinglayotganlarni hammasi ham xabardor emas. Qisqagina bir informatsiya berib qo'ysangiz. Nima uchun shu Georgiy lentasi aksiyasiga qarshilar tobora ko'payapti?
Aslida boya aytib o'tgandek, bu lentani 2005-yilda matbuotda aytiladi, Natalya Losheva bilan ayol boshlagan deb aytiladi. Aslida u ayol bu faqat mening fikrim emas, jurnalistlar bilan birga kelishib o'ylab topganmiz deb aytadi. Ularning maqsadi g'alaba kunini bir random yaratish bo'lgan. Shu 2-nji jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabani esdan chiqmasligi uchun, odamlar eslab yurish uchun yaxshi bir ramz bo'lsin deb o'ylab topishgan. Boshlangandan keyin 5-6 yil davomida muammosiz shu sobiq sovet mamlakatlarida, Rossiyada bu aksiya keng miqyosda olib borildi. Oxirgi yillarda O'rta Osiyo mamlakatlarida boya aytib o'tganingizdek, bu narsaga ko'p odam qarshi chiqishi boshladi. Menimcha shu eng asosiy sababi sifatida bu Georgiy lentasi bo'yicha aytgandek, imperiya Rossiya imperiyasi davridagi ramz bilan bog'liq bo'lgani uchun Rossiya imperializmining simvoli sifatida ko'rilyapti. Yana bir yomon tomoni, Ukraina buhronidan keyin Ukrainadagi ayirmachilar bu simvolni keng miqyosda qabul qilgani uchun ular ham odamlar asosatda qilishni boshladi. Shuning uchun ham Rossiyaning imperializmi timsoli sifatida ko'rila boshlangani uchun ko'p odam bu narsaga qarshi chiqishni boshladi.
O'zbekcha Wikipedia'ning eng faol mualliflaridan biri Ozod Wiki eshitirishining Wiki eksperti Nodir Otayev bilan suhbatni tinglaringiz. Tinglaganingiz suhbat yozib olinganidan bir necha soat o'tgach, o'zbekcha Wikipedia'da Georgiy lentasi degan yangi maqola hamda Georgiy lentasi aksiyasi degan boshqa bir maqola paydo bo'ldi. Aziz tinglovchi, o'zbekcha Wikipedia hammaning, hamma o'zbeklarning mulki. Shuning uchun unda siz ham ishtirok etishingiz, yangi maqolalar yozishingiz, borlarini esa tahrir qilib, boyitishingiz mumkin.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evo tolkonanda azatta radiosa.
Hovorit Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vaba Evropa.
Tvinusnit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Yi Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Us klausoties Radio Briva Eiro.
Uvodo azatta kunagasi.
Danishir Azadlik Radios.
Yepliyer Azadlik Radio.
Hovorit Radio Svoboda.
Ruje Svobodná Evropa.
Yeterim azadlıksın Radyo Gayana.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Oye Radio Slobodna Evropa.
Biz vosos Evropos radios.
Biz tene velnite na Radio Slobodna Evropa.
Efir Radio Spobona.
Efirde Azadlık Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Cuma. Shuning uchun Toshkentdan Abdurahmon Tasharovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
1-may desa, ko'nglimda g'alati bir yengillik paydo bo'ladi. Endi eski sovet odamiman-da endi men. Balki o'sha bolalik bilan bog'liqdir endi, yoshlik bilan bog'liqdir. Sizda unaqa kayfiyat yo'qmi?
Yo'q, menda shunaqa kayfiyat bor, Sarvar aka, chunki bevosita bizlar masalan o'sha maktab davrimiz sovet davrida o'tdi. Chunki 1-may, 9-may bu alohida nimalar edi. Masalan 9-mayni bir g'alaba kuni sifatida nima qilsak, masalan tug'ilgan kuni sifatida ham bir faxrlanib yurardim. G'alaba kuni tug'ilganman, o'zi otim g'olib bo'lish kerak edi bunda deb. Lekin xabarim bor, mana masalan 2000-yillarda o'sha 96-yillarda matbuotda ishlagan paytimga to'g'ri keldi. Va matbuotda ishlaganingizdagi, markaziy matbuotda ishlaganingizdagi siyosatdan bevosita xabardor bo'lasiz. O'sha yillar qandaydir o'zi prezident Islom Karimovni o'sha sovetcha haligi nima degan aqidalar, sovet san'atlarini bekor qilish bir tendensiyasini boshladi va 99-yil shu g'alaba bayrami haligi motamga aylantirildi, xotira qadrlash kuniga va undan oldinroq o'sha birdamlik kuni bo'lgan 1-may kuni yo'qoldi. Va lekin odamlar o'rtasida har xil gap-so'zlar, xuddi sizga o'xshagan sovet odamlarining o'rtasida bir istaklarini har xil turda bayon qilishlar paydo bo'lavergandan keyin bevosita favvoralar kuniga aylantirishdi go'yo. Mana Toshkentda hozir umuman O'zbekistonda mana bugun televideniyalarda hamma joyda favvoralar kuni nishonlanyapti. Mana shunday chiroyli favvoralarimiz bor deb odamlarni bir qandaydir nimasini haligi nima deydi xayolini bir shu favvoralarga burishmoqchi bo'lishadi. Go'yoki bugun favvoralar kuni go'yoki hech kim bir tabrik kunini bilmaydi degan. Lekin
yo endi o'sha favvoralar masalan Buxoroni Qorako'lida, Qashqadaryoni Chiroqchisida bo'lmasa-chi?
Yo'q, gap shundada, masalan, favvora tugul ichimlik suvi bo'lmagan joyda favvora bo'lmagan tugul bir qandaydir nima deydi, bir jildirab turgan bir toza suv bo'lmagan mamlakatda qanday qilib masalan favvoralar kunini nishonlash mumkin degan bir hali haqli bir savol tug'iladi va albatta endi bu hammasi ham bitta nuqtaga olib keladigan javoblar.
Endi o'zi aslida 1 may sovet davrida ham o'sha ayyor hukumatni ishchi dehqonni aldash uchun o'ylab topgan narsasi edi. Masalan, sovet davrida ish haqimi ko'tar deb shior bilan chiqqan emas sovetni ishchisi hamda. Lekin mehnatkashni birdamlik kuni ayniqsa mana yangi davrda bozor iqtisodiyotiga o'tilgan davrda kapitalizm davrida chinakamiga o'sha ishchini dehqonni birdamlik kuniga aylanish kerak edi va bu kurashni ishchini haqi uchun kurashni dehqonni uchun haqi uchun kurashni kasaba sayuzlar kasaba uyushmalari boshlab berish kerak edi. Ularni talablarini hokimiyatga ish beruvchiga yetkazadigan tashkilot edi. Xo'p, butun mamlakat prezident Karimov mamlakat hukumati nishonlamasin, kasaba sayuzlar hech yo'q nishonlar qaysidir bir shaklda O'zbekistonda
birinchi nishonlanadi yoki yo'q endi buni bilmadim, chunki o'zi birdamlik so'zingizga hozir bir so'z o'yini esimga tushib ketdi. Lekin birdamgina bo'lsa ham xalqni o'sha kayfiyatini ko'taradigan, odamlarni kayfiyatini bir ko'taradigan bir nima deydi sana edi haqiqatdan. Sovet davrida ham va mustaqillikdan keyin ham bizni ishchilarimiz birdam bo'lishgani yo'q. Lekin mana hozir o'z o'zidan bitta narsa xayolimga keldi, hozir parlamentda bir muhokama bo'lyapti hokimiyatni ochiqligi to'g'risidagi qonun. Balki shu hokimiyatni ochiqligi to'g'risida qonun ishlab ketib aytganingizdek kasaba uyushmalari faollashib haqiqatdan bundan keyin haqiqatdan birdamlik kunini nishonlashga bir ehtiyoj tug'iladi, chunki o'sha parlamentda o'sha hozir qonun muhokama qilinyapti davlat hokimiyati ochiqligi to'g'risida.
Men hozir kasaba uyushmalariga oid yangiliklarni izlab ko'rdim. O'zbekiston kasaba uyushmalari bilan bog'liq hech qanaqa yangilik topolmadim keyingi 1-2 yilda deb buni boisini so'ramoqchi edim. Siz yangi qonun loyihasi to'g'risidagi gapingiz bilan xayolimni bo'lvordingiz. Bo'pti, kasaba uyushmalarini qo'yaylik. Nima endi O'zbekistonda hokimiyat ochiqqa chiqarkanmi hozir gapingizdan? Nima degani u davlat hokimiyatini ochiqligi degani? Shu paytgacha yashirin hukumat edi ekanmi? Podpolya dedi ekanmi?
Yo, bilasizmi, o'sha 2011 yilda agar eslasangiz, prezident Islom Karimov o'sha mamlakatni demokratlashtirish, modernizatsiyalash va fuqarolik jamiyatini barpo etishning bir bola degan bir konsepsiyasini hayotga tashlaganida go'yo bu bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqildi. O'shandan beri hokimiyatni ochiqligi to'g'risida gap boradi va prezidentlikka nomzodlarimiz yaqinda saylov kampaniyasida hokimiyat ochiq bo'lishi kerak degan bir tashabbus bilan chiqdi va mana shu narsa o'sha ular rahbarlik qiladigan fraksiyalar ko'tarib chiqib hokimiyatni ochiqligi to'g'risida mana qonun loyihasi hozir qonunchilik palatasida muhokama qilinyapti deputatlar tomonidan. Bu meni xabarim bor yaxshigina, chunki muhokamalarda rishtalardan xabarim bo'ldi. Bu qonunlarga ko'ra go'yoki o'sha hokimlar mahalliy davlat hokimiyatini organlarini vakillari o'sha ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar qilib o'zini o'sha 1 yillik faoliyatda o'rta hisobot berishlari kerak ekan va keyingi yillardagi faoliyat agar ishlab qoladigan bo'lsa nima qilmoqchilik ekanligi haqida jamoatchilikni xabardor qilish kerak ekan va shu bo'yicha hatto o'tgan yili esingizda bo'lsa Sarvar aka Samarqand viloyatini hokimi o'sha televideniya orqali chiqish qildi va o'sha shu qadar savollar bizda bitta viloyat darajasida ko'payib ketib qolibdiki o'sha telekanal xodimlari hatto shoshib qolishgan, hokimiyat vakillari xuddi shunday go'yoki bir haligi nima deydi davlat hokimiyatining ochiqligini bular xuddi mana shu timsolda ko'rishmoqchi. Lekin men bu narsalarga bilmayman, juda ham bir haligi nima deydi pessimistik bir nima bilan yondashaman. O'sha siz haligi birdamlik kunini aytib ketdingiz, men bu yerda o'sha proletarlar dohiysi o'sha Vladimir Leninni bir qadam oldinga ikki qadam orqaga degan gapi esimga tushib ketdi. Xuddi mana shu qonun ham hokimiyat ochiqligi ham bir qadam go'yoki oldingayu, lekin hokimiyatni amaldagi boshqaruv ikki qadam orqaga ketayotganday menga tuyulaveradi.
Hokimiyatni ochiqligi dedingiz, ochiqqa chiqartyapmiz dedingiz, dedim men. Undan keyin siz gapiryapsizu, yana bitta o'xshatish kelyapti, o'sha aytib qo'yavering, paranji tashlaydi ekan. O'zbekistonni hokimlari paranjisini tashlaydi ekan. Mayli mora bo'lsin, mayli ochiq bo'lsin, ko'rarmiz, uni ham ko'rarmiz. Xo'p, boshqa gaplarga o'taylik, daraxtga o'taylik. Abdulla Qodiriy ko'chasida Toshkentda yana daraxt kesilyapti ekan. Endi bu o'sha yo'lni kengaytirish bilan bog'liq deyilyapti-yu, lekin chinorlarni kesib tashlaganini eslasam, yana o'sha chinor kompaniyasining davomimi deb bo'lib ko'rinyapti. Siz endi Toshkentdasiz, ko'proq bilasiz, aytib bering, nima bo'lyapti?
Keling, mana shunga bir xolisroq yondashaylik masalaga. Masalan, haqiqatdan daraxt kesish juda yomondir, lekin mana shu mana ertalab sizlar ozod-ozodda bugun gaplashaylik deganingizdan keyin mana shu ko'chadan hozir o'tib keldim, mana kelishda siz bilan gaplashishdan oldin. Haqiqatdan o'sha yerda daraxtlar yaxshimi yomonmi kesishga ehtiyoj bor, chunki yo'l uch qatorli yo'l, o'sha yerda mashina sig'may ketyapti. O'sha hozir katta ko'prik tushyapti, bir 600 metrli katta ko'prik tushyapti. O'sha ko'prikdan bevosita tagida o'tadigan yo'lni uch palosali, ya'ni uchta yo'nalishli yo'lni to'rtinchi yo'nalishini kesish kerak va shunga joy topish kerak. Bu tomonda ko'p qavatli uylar, mana masalan ommaviy axborot vositalari ko'p qavatli uylarni buzib chiroqlari asrab qolganini baribir yozardi. O'sha shuning uchun baribir o'sha yerda shuni nima deydi chinorlarni ozgina kesishga ehtiyoj bor. Masalan o'sha yerda nima deydi 100 yillik chinorlarni ko'rib albatta achinasiz, lekin moshinalar shaharda ko'payib ketayotganligini, shahar infrastrukturasi nuqtai nazardan, boshqa nuqtai nazardan albatta shunaqangi yo'qotishlar berishga to'g'ri keladi. Masalan bitta shaharni bir haligi fuqaro sifatida men bu hozirgi masalan aynan o'sha Abdulla Qodiriy ko'chasidagi chinorlarni kesishini qoralay olmayman, chunki bevosita hammamiz moshinada yuramiz. Hozir keyingi paytlar tirbandlikdan ko'payib boshqa shunaqa narsalar bo'lyapti, lekin o'sha yerdan haqiqatdan bitta juda katta chiroyli ko'cha tushyapti, prezident manavi ko'prik qurdiryapti. Albatta endi bu masalan mamlakat miqyosida judayam kam, juda mizerniy bir haligi bunyodkorlik ko'rsatkichi, lekin shunday bo'lsa ham baribir menga bu ijobiy bir hodisa sifatida tuyuldi bu.
Xo'p, buni Abdulla Qodiriy ko'chasidagi daraxtlar kesilishini oqlab berdingiz, mayli, rahmat. Toshkent shahar hokimiyati sizga rahmatini aytsin, lekin Amir Temur xiyobonidagi chinorlarni umuman daraxtlarni kesilishini hozir oqlashga urinmang ham. Men hech qachon qanchalik siz mantiqli gaplar aytmang, buni hech qachon tushuna olmayman.
Ya albatta, men masalan Amir Temur xiyoboni boshqa, endi u yerda masalan o'sha prezident go'yoki qurgan haligi binosini ko'rsatish uchun daraxtlar kesib tashlanglar degan gap bo'ldi. Endi bu juda bir haligi primitiv bir haligi nima bo'lishi mumkin. Endi shahar hokimiyati menga ruxsat aytdi, haligi nima deydi rahmat aytadimi yo'q, bundan qat'iy nazar bir fuqaro sifatida, bir haligi haydovchi sifatida, bir o'sha bevosita shu odamlarni xizmatida yurgan odam sifatida men bugungi ishdan haligi bir yomon xulosa ko'rmadim. Lekin haqiqatdan o'sha Amir Temurni xiyobondagi daraxtlarni kesganda xuddi o'zim uyimda daraxtlar kesganda juda achingan edim.
Endi prezident bitta bino quribdi, boshqa prezidentlar shahar quryapti, shahar quryapman deb yonida tog' bo'lsa tog'ni ko'chirish kerakmi? Juda g'alatida mantiq. Mayli, Abdurahmon, yana bitta gap. Kechagi Ozod nazarda Surat aka Ikromov bilan gaplashdim va uchta bir birini to'ldiruvchi katta katta voqealarni gaplashuvdik. O'sha Parkentdagi voqealar, Farg'ona viloyatida ayollarni ro'molini yechitirishlari va internet kafelarda, o'quv yurtlarida o'tkazilayotgan reydlarni uchalasini bir qilib kecha gaplashdik. Surat aka o'z fikrlarini bildirdi. Keling, shu mavzuni bir chetini Parkent voqealarini bo'yicha sizni ham fikringizni bilgim kelyapti. Nima bo'ldi Parkentda sizning fikringizcha?
Endi Parkentda hozir o'zi voqealar unchalik nima deydi bir murakkab emas. Albatta kimdir masalan varaqalarni yopishtirgan shu vaziyatda, masalan bir tahlikali bir vaziyatda O'zbekiston hukumati baribir tahlika sezadi, chunki u yoqdagi Islom Shom davlatining jangarilari bayonot berayotdi, bu yoqda ommaviy axborot vositalarida vahima bor, O'zbekistonni o'sha ichidagi muhofaza qilish organlari ham o'sha pullarini ko'paytirish
Ozod Nazar, toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazarini tinglayapsiz. Eshitirishning to'liq versiyasini tinglash uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.